Մաքս Լիբերտի ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր օգոստոսի 4-ն է, օրը 5-7-ի հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Փորձենք ձեր օրը դարձնել առավել հագեցած, ներկայացնելով հետաքրքիր պատմություններ հետաքրքիր մարդկանց մասին։ Լուրեր, կրթություն, մշակույթ, երիտասարդական պատմություններ եւ այլն։ Այս ամենը մեր Մաքս Եթերում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Մասնագետներն այսօր անդրադարձել են պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությանն ու խոսել Սանահինի վերանորոգման շուրջ ծավալված աղմուկի մասին։ Օգոստոսի 26-ից 3 օր շարունակ ազատության հրապարակում կհնչի ռոք երաժշտություն։ Մեկնարկում է Երևանյան ամառային ռոք փառատոնը։ Հայ դասական գրողների վեպերի կրճատված եւ պարզեցված տարբերակների սեղմա վեպերի դրական ու բացասական կողմերը։ Մաքս Լիբերտին անդրադառնում է մի խումբ երիտասարդների կողմից ստեղծված N2O հումորային ակումբի գործունեությանը, ազոտի N-toxid ներկոն ցիծաղաբեր գազ է համարվում։ Այս ամենի մասին ժողովներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով հայկական եւ ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում 2011 թվականի հուլիսի 1-ից 31-ը Ադրբեջանը հրադադարի ռեժիմը խախտել է ավելի քան 1100 անգամ եւ սահմանին գրանցվել է Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտման ավելի քան 250 դեպք։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից ստացված տվյալների համաձայն նշյալ ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է մոտ 850 անգամ։ Ֆրանսիայի կառավարությունը հաստատել է, որ ծրագրում է Պանամային հանձնել այդ երկրի նախկին դիկտատոր Մանուել Նորիեգային, ում Պանամայում երկամյա կալանք է սպասվում։ Փողերի լվացման համար Ֆրանսիայում 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Նորիեգան տեղեկացել է այդ որոշման մասին, հաղորդում է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Ռուսաստանը հայտարարել է առաջկա տարիներին տասնյակից ավելի խոշոր ընկերությունների սեփականաշնորհման ծրագրերի մասին։ Ռուսաստանի վարչապետի առաջին տեղակալ Իգոր Շուվալովի գրասենյակից լրատվամիջոցներին տեղեկացրել են, որ պետությունը հրաժարվելու է մասնավորապես Ռոսնեֆտ, Ալ-Ռոսա և Աերոֆլոտ ընկերություններում իր մասնաբաժիններից։ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի զորախմբի 3 զինվոր է սպանվել, Associated Press-ի լրատվական գործակալությունը տեղեկացնում է, որ այս տարվա ընթացքում Աֆղանստանում զոհվել է Դաշինքի 328 զինծառայող։ ՄԱԿ-ը հայտարարել է Սոմալիում սովի 3 նոր գոտիների մասին, ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կանխատեսումներով առաջիկա 1.5 ամսվա ընթացքում սովը կտարածվի երկրի ամբողջ հարավով։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Սոմալիի 7.500.000 բնակիչներից 3.200.000-ը հայտնվել են սովամահության եզրին։ ՄԱԿ-յան վտանգության խորհուրդը դատապարտել է Սիրիայում հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ իշխանությունների կողմից իրականացվող բռնությունները, ինչպես նաև մեղադրել է երկրի նախագահ դոկտոր Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմին մարդու իրավունքների ոտնահարման համար։ Անվտանգության խորհրդի հայտարարությունը հավանության են արժանացրել խորհրդի բոլոր 15 անդամները։ Նորերը պատրաստեց եւ կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։ Հայ դասական գրողների վեպերի կրճատված եւ պարզեցված տարբերակները սեղմա վեպերը տարբեր դրական եւ բացասական քննարկումների առիթ են դարձել։ Հայաստանում առաջին 4 սեղմա վեպերը Մուրացյանի Գևորգ Մարսպետունին, Շիրվանզադեի Քաոսը, Դերենիկ Դեմրճյանի Վարդանանքը եւ Ռաֆու Սամվելը հրատարակվել են 2007 թվականին։ Սեղմա վեպերում կրճատված են վեպերի էջերի քանակը։ Շատ մանկավարժներ ու ծնողներ կարծում են, որ սեղմա վեպերը թույլ չեն տալիս երեխաներին հարավել մանրամասն ծանոթանալ վեպերի ամբողջական բովանդակությանը։ Սեղմավեպերը լայն պահանջարկ է ստացել, սակայն հիմնականում ուսանողների շրջանում, ովքեր 500-ից 600 էջանոց պատմավեպերի փոխարեն կարողանում են շատ տարակ կարդալ 30 էջում սեղմված համանուն վեպերը, Հասմիկ Գրիգորյանն է շարունակում.
Չի կարելի Սամվելը վերցնել ու կարդալ սեղմավեպը, երբ որ ոչ սկսվում է Արարատյան դաշտի առավոտով եւ ոչ էլ վերջանում է Արժանի եր Օսկովի Սամվելի, գոնե սկիզբն ու վերջը լինի, գոնե։
Սյուզին ոչ միայն Երևանյան գրախանութներից մեկի սրահի վարիչն է, այլև մեծ ընթերցասեր։ Նա նշում է, որ օրինակ Խաչատուր Աբովյանի Վեր Հայաստան վեպի մասին հնարավոր չէ ամբողջական պատկերացում կազմել ընդամենը 45 էջի միջոցով, բայց որպես ոլորտի աշխատող նշում է, որ սեղմավեպերը սկզբնական շրջանում մեծ պահանջարկ են ունեցել, հատկապես աշակերտների շրջանում, իսկ ծնողները համ գնում էին, համ էլ բողոքում։
Դժգոհությունը կոնկրետ ծնողների կողմից է լինում, չնայած իրենք են գնում իրենց երեխաների համար, բայց դժգոհություն նրանում է, որ ինչի են սա հանձնարարում ու ուղղություն տալիս երեխային, որ կա սեղմավեպը։
2007-2008 թվականներից վաճառքում են Կոստանզարյանի Նավը լեռան վրա, Ալեքսանդր Շիրվանզադեի Քաոս, Սասունցի Դավիթ Էպոսը, Խաչատուր Աբովյանի Վեր Հայաստան, Տերենիկ Դեմիրճյանի Վարդանանք, Մուրացանի Գևորգ Մարզպետունի Ռաֆու Սամվել վեպերը։ Բուկինիստ ընկերության տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանը դեմ է վեպերի սեղմ հրատարակմանը։
Ես կարծում եմ, որ սեղմավեպերը, այն սեղմավեպերը, որ մենք հիմա վաճառում ենք, դրանք չեն նպաստում երիտասարդության կամ դպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր զարգացմանը։ Ինչու, որովհետև գրողին սեղմել, գրողի ստեղծագործությունը խմբագրել սեղմել, այն էլ դասականների, որոնք իրենց հաստատել են դարերով, կարծում եմ, որ բարոյական չէ։
Վարդանյանը նշում է, որ սեղմավեպեր Հայաստանում հրատարակում է միայն Գիտանք հրատարակչությունը։ Մաքս Լիբերտին փորձեց զրուցել նաև հրատարակչության տնօրինության հետ, բայց ցավոք մեր զանգերը գուցե ամառային արձակուրդների պատճառով մնացին անպատասխան։ Պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Գուրգեն Վարդանյանը ցավով նշում է, որ սեղմավեպերից օգտվում են նաև բուհ ընդունվողները։
Աշակերտը երբ շփվում է այդպիսի գրականության հետ, նա ծանոթանում է երկին, նա կարողանում է հասկանալ Դերենիկ Դեմիրճյանի ամբողջ հայրենասիրական միտումը, որը տրված է Վարդանանքի մեջ, նույնն է Ռաֆու Սամվելը եւ մնացած երկերը։ Այդ բոլորը բերել են նրան, որ մեր աշակերտները միայն թույլ պատկերացում են ունենալու հայ դասական գրողների վերաբերյալ։
Ազգային գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյանը խնդիրը դիտարկում է եւ դրական եւ բացասական կողմերից, սակայն դեմ է դիմորդներին սեղմավեպերով ուսանելուն, համարելով, որ սա միայն բացասաբար կանրադառնա դիմորդի գիտելիքների վրա, պետք է կարդալ բնօրինակը վեպի ողջ նրբություններն ու հմայքը հասկանալու համար։
Բացասականը իհարկե ստեղ ավելի գերակշիռ է, որ սեղմավեպը ողջ հյութը, այսպես ասած, մյութից դուրս է գալիս, եթե շատ կարճ ճանաչում եք ամեն ինչի հետ, բայց ոգին չեք կարող ընդառնել, զարգացումներից կարող եք դուրս մնալ, չհասկանաք այդ կապերը իրենց մեջ, այդ առումով իհարկե դավադրան է։ Դրականը, եթե պետք է ձեզ արագ ինչ-որ շատ արագ ծանոթանաք, ընդհանրապես կարծիք կազմեք այդ աշխատանքի մասին, իհարկե այդտեղ շատ լավ միջոց է, որ թերթելու, որովհետև բոլորս է գիտեն, գրքի մասեր կա, որ մենք էլ կարդալուց արագ-արագ թերթում ենք, որպեսզի վրայով անցնում ենք, դե կարելի էլ երիտասարդը արագ վերցնի, որովհետև իրեն ժամանակը երիտասարդների շատ հագեցված է, իրենք ժամանակ չունեն, նստեն հիմա հանգիստ այդ ամենը կարդան, կարող են արագ կարդալ, ընդհանուր պատկերացում կազմել, հասկանան գործող հերոսներին, զարգացած
Խաչիկ Վարդանյանը համաձայն չէ նույնիսկ ժամանակի խնայողության կամ վեպի բովանդակության ուղղակի ծանոթանալու համար սեղմ տարբերակների հրատարակությանը։
Գիտեք, դա միայն ծույլի, կներեք, այսպես եմ ասում, նպաստում է ծույլերի հոգեբանությանը, այսինքն ծույլերի համար է, այսինքն ծուլացնում է մարդուն, դա մակերեսային պատկերացում է տալու տվյալ գործի մասին, գեղարվեստական գործի մասին։ Դրա փոխարեն կարելի է հանրագիտանում կամ ցանկացած օժանդակ գրականությունում այդ գործի մասին կարդալ։ Ուսանողները ռեֆերատ պետք է գրեն, ինտերնետից որոնում են հոդվածը, կարճ կոնկրետ տպում գրում եւ տանում ներկայացնում են, իսկ ինչ են ստանում դրանից իրենք։ Չեմ կարծում, որ ավելի ռացիոնալ է կամ ավելի օգտակար է։
Խաչիկ Վարդանյանը փորձեց նաեւ արվեստի գործերը պատկերացնել սեղմ տարբերակով։
Կերպարվեստը վերցնենք, Վան Գոգին կարող են ընդօրինակել, Ռուբենսին կարող են ընդօրինակել, կամ Դալիին, կամ չգիտեմ ում։ Դա կրկնօրինակել լինելու, դա տվյալ մեծության գործը չի լինելու, կամ Բեթովենի սիմֆոնիաները պատկերացնում եք, որ կրճատ են, սեղմ են։ Նույնը եւ գրականությունը, ինչ տարբերություն։
Գրախանութներում սեղմավեպերի օրինակներ կան, իսկ ազգային գրադարանում դեռևս ոչ, սակայն Տիգրան Զարգարյանը նշում է, որ առաջարկի դեպքում չեն մերժի, ավելին հետագայում գուցե այս գրքերը համալրեն էլեկտրոնային գրադարաններում գտնվող գրքերի շարքերը։
Եթե ստանանք, իհարկե մենք պարտավոր ենք դա վերցնել, որովհետև դա տպագիր արտադրանք է իր ժամանակի մտքի զարգացումն է, թե հրատարակչական, թե այդ ժամանակաշրջանում ապրող մարդկանց պատկերացումներն են։ Այնպես որ իհարկե մեծ աչքով մենք կվերցնենք դա, մեր իրավասությունը չէ մերժելը, մենք ամեն ինչ պետք է վերցնենք բան, որովհետև կանցնի 50 տարի, ենթադրենք սեղմավեպը, այսպես ասած, մոդայից դուրս կգա, բայց հետազոտողների համար դա հետաքրքիր կլինի, այդ ժամանակ ինչ են հրատարակել, ինչ լեզու է ուղղել, ինչ մտածելակերպ է ուղղել իր հարց։
Իսկ Խաչիկ Վարդանյանը հավելում է.
Ուզում եմ նշել կրթության նախարարության պաշտոնական դիրքորոշումը։ Այդ սեղմավեպերը հաստատված չեն որպես ուսումնական ձեռնարկ դպրոցական կամ ավելի բարձր տարիքի երեխաների համար, դրանք միայն խորհուրդ են տրվում արտասահմանցի հայ ուսանողներին։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր Հայաստանի տարածքում հաշվառված են շուրջ 24,500 հուշարձաններ։ Մշակույթի նախարարության պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Վլադիմիր Պողոսյանն այսօր լրագրողներին հայտնել է, որ մեկ ամսից դրանց թիվը նորահայտ հուշարձանների շնորհիվ կավելանա ևս 1,500-ով։ Օրվա բանախոսներն անդրադարձել են նաև Սանահինի վերանորոգման շուրջ ծավալված պատմություններին և ոչ միայն, հիշեցնենք, որ վերջին շրջանում հայ առաքելական եկեղեցու և մասնավորապես անձամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ սոցիալական ցանցերում շարժում է սկսվել, որի մասնակիցները մասնավորապես պահանջում են կաթողիկոսի հրաժարականը, քանի որ վերջինս իբր թե Սանահինի վանական համալիրը վերանորոգելու հուշարձանագետներ Սամվել Կարապետյանի ու Արմեն Հախնազարյանի հորդորներին արձագանքել անկել է այսպես. Լեռներում գտնվող վանքերի հետ ես գործ չունեմ. Մայրաթոր Սուրբեջմիածինը պաշտոնապես հերքել է մամուլում և սոցիալական ցանցերում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին վերագրվող այս հայտարարությունը։ Մանրամասները Էլեն Չինինգարյանի անդրադարձում։
Օրեր առաջ լրատվամիջոցներում տարածվեց տեղեկատվություն, ըստ որի ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը պատասխանելով Սանահինի եկեղեցու վերանորոգման մասին հարցին, իբրև թե ասել էր, որ ինքը սարերի վրա եղած վանքերի հետ գործ չունի։ Հետագայում կաթողիկոսի մամուլի խոսնակը հայտարարել էր, որ կաթողիկոսի խոսքերն ուղղակի աղավաղվել էին։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԵԿ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Վլադիմիր Պողոսյան պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն Հակոբ Սիմոնյան։
Մենք Սանահինը հանձնել ենք դեռևս 98-99 թվականին կառավարության որոշմամբ։ Հայ առաքելական եկեղեցու մասին
կառավարության որոշումը եղել է 1990 թվականին։
Սանահինը հանձնել է,
բայց պաշտոնական փաստաթղթերով գրանցումը կատարվել է այս տարվա ապրիլին։ Որոշումը եղել է, բայց դա ձգձգվել է մինչև պաշտոնական։
Այո, այ օրենսդրական ինչ-որ անկատարություն է այդ հարցում։ Հուշարձանը կառավարության որոշմամբ հանձնվում է 12-13 տարի առաջ, իսկ կոնկրետ փաստաթղթային իրավական ձևակերպումը կատարվում է մոտ ժամանակներից։
Սանահինի եկեղեցին 1996 թվականից գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում
օրենքն ասում է, հուշարձանի պահպանությունը իրականացնում է սեփականատերը, տնօրինով վարձակալը։ Սա մեկ ընդմիշտ, ես ուզում եմ այդպես ֆիքսենք, համայնքների, իրավաբանական անձանց, ֆիզիկական անձանց, հայ առաքելական եկեղեցու սեփականությունը, այսինքն իրենց հանձնված հուշարձանները, դա մեր պահպանության ներքո չի։
Այսօր կան ևս 25-ից 30 հուշարձաններ, որոնք կառավարության որոշումով հանձնվել են հայ առաքելական եկեղեցուն, բայց իրավական փաստաթղթերը ձևակերպել են վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում։ Չնայած դրան, ըստ բանախոսների վերահսկողությունը պատմամշակութային կառույցների նկատմամբ այնուամենայնիվ իրականացվում է Մշակույթի նախարարության լիազոր մարմնի կողմից։
Մշակույթի նախարարության անցյալ տարվա հատուկ հրամանով 26 առավել կանգված հուշարձաններ, որոնք մոնիտորինգ են ենթարկվել, այդ ցուցակում մտել է նաև Սանահինը, Սանահինի վերաբերյալ կազմել է կոնկրետ փաստաթուղթ մոնիտորինգի արդյունքներով և ներկայացվել է կառավարության որպես առավել կանգված 26 հուշարձաններից մեկը, որը քննարկվել է աստիճանաբար։
Ըստ Սիմոնյանի, պետական հսկողությունից չեն կարող հանվել այն հուշարձանները, որոնք հնարավոր չէ վերականգնել իրենց նախնական տեսքով, որոնց թվին է պատկանում Զվարթնոցի տաճարը։ Պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության ՊՈԱԿ-ի գիտական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ Աշոտ Փիլիպոսյան։
Կոնկրետ Զվարթնոցի հետ կապված, այս տարի միանշանակ ավարտելու թանգարանի ծառայությունը խնդիրը և նոր ծառայությունը բացվելու է։ Աշխատանքները տարվում են այս ուղղությամբ, ըստ որում ներգրավել են լավագույն մասնագետները և վերջնականապես համոզված եղեք, որ այս տարի 2011 թվականը մենք ունենանք Զվարթնոցի նոր ծառայություն։
Բանախոսներն անդրադարձան նաև մյուս պատմամշակութային կառույցներին ու արգելոց թանգարաններին։
Մենք նախատեսում ենք մեծամորոն դեղոններ կատարել այս տարի, ճշտելու ամբողջ տարածքը, ֆիքսելու այն, չափավորելու, իսկ մյուս տարի կսկսվեն նաև արդեն հետազոտական աշխատանքները։ Բացի այդ, փոփոխություններ են կատարվել ցուցադրությունում, բավական շատ նյութ է տեղվել, և ընդհանրապես երկու շաբաթ առաջ մեզ մոտ էին Նյու Յորքի համալսարանի համապատասխան մասնագետները, դիտեցին մեծամորոն ցուցադրությունը, հնագիտական իսկապես եզակի նյութերը։ Նախնական բնորոշություն ունենք, որ 2013 թվականի վերջին կամ 2014-ի սկզբին Նյու Յորքի համալսարանում մեծամորի հնագիտական արգելոցի որոշ նյութեր ժամանակավոր ցուցադրությամբ ներկայացվելու են որպես նյութական մշակույթի լավագույն այսպես նմուշներ։ Այս ուղղությամբ աշխատում ենք։
Ըստ Հակոբ Սիմոնյանի, մեր պատմամշակութային ժառանգությունը այնպիսի մեծ հոգացության կարիք ունի, որ պահպանվող հուշարձանները պետք է ընտրել առաջնահերթության կարգով։
Քանի օրինակ բերեմ, արդեն իսկ վկայագրված պատմամշակութային արժեքների քանակ Հայաստանի Հանրապետության 26,000 է, որպեսզի ձեզ համար պատկերացում կազմվի, թե դա ինչ թիվ է, ես ձեզ ասեմ, որ այդ փաստորեն ամեն 1 քառակուսի կիլոմետրի վրա գտնվում է 1 հուշարձան։ Դա համաշխարհային ցանկացած ցուցանիշով Հայաստանին բերում է ամենաառաջնակարգ տեղերից մեկը։ Մոլդովիա, որը Հայաստանից ավելի մեծ տարածք ունի, հուշարձանների ընդհանուր քանակը ընդամենը 6,450 է, իրական հուշարձանների քանակը Մոլդովիայում 1,500 է, ստեղ 26,000։ Նույն պատկերն է Բելարուսիայում։
Հայաստանի Հանրապետությունը հուշարձանների վերականգնման համար հատկացնում է մոտավորապես $1,000,000։ Այն դեպքում, երբ Հարևան Վրաստանում միայն պետական բյուջեով հուշարձանների վերականգնման համար հատկացվում է $9,000,000։ Խոսելով Երևանի պատմամշակութային ժառանգության մասին, Հակոբ Սիմոնյանն ասաց, որ 1993 թվականին հաստատվել էր մի փաստաթուղթ, ըստ որի առանց հուշարձաններ պահպանելու որևէ աշխատանքներ չէին կարող իրականացվել Երևանում։
Այնուհետև քաղաքապետարանը 2001 թվականին թիմ կընդունելով նա, որ այդ փաստաթուղթը չի վերագրանցվել, Չելյան հայտարարեց և համարեց, որ դա գործող փաստաթուղթ չէ, ու սկսվեց հուշարձանների ջարդը, բարեց բուն իմաստով։ Մենք կորցրեցինք հին Երևան, հիմա ասում են ինչ-որ մի տեղ կկառուցեն, ինչ-որ մի տեղ, դա արդեն ոչ հուշարձան է, ոչ էլ պատմական միջավայր է, ոչ էլ արժեք է։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Օգոստոսի 26-ից 3 օր շարունակ Ազատության հրապարակում կանցկացվի Երևան Summer Music Festival 2011 երաժշտական ռոք փառատոնը։ Համերգաշարը բաղկացած կլինի 12 համերգներից, հիմնական մասնակից խմբերի ելույթներով ամեն օր 4 խումբ։ Ցերեկային ժամերին Ազատության հրապարակի ողջ տարածքը կվերածվի հանգստի գոտու, որտեղ ռոք երաժշտության ներքո ներկաները կարող են իրեն ժամանակն անցկացնել, ըմպելով գարեջուր կամ այլ զովացուցիչ ըմպելիքներ, որոնք կվաճառվեն փառատոնի տարածքում։ Ներկաները կարող են նաև ականատես լինել երաժիշտների նախապատրաստական աշխատանքներին։ Ամեն օր ժամը 17-ից բեմահարթակը կտրամադրվի 1 խմբի 30 րոպե տևողությամբ։ Համերգի մուտքն ազատ է, առավել մանրամասները Նունե Մարտիրոսյանի անդրադարձում։ Երևան Summer Music Festival 2011-ը բացօթյա երաժշտական փառատոն է Հայաստանում առաջին անգամ է իրականացվելու, որը ամենամյա բնույթ է կրելու։ Փառատոնը անցկացվելու է Ազատության հրապարակում օգոստոս ամսվա վերջին։
Օգոստոսի 26, 27, 28 լինելու է 11-ը խումբ։ Շատ հետաքրքիր է ինքը անցնելու խմբից խումբ անցնել, այնպես պարզապես անջի լինելու, եթե ինչ-որ մեկը հենց այնպես հայտարարվի։
փառատոնը կազմակերպում է Վիպրոգրաֆուս ընկերությունը, որի հիմնադիր տնօրեն Վարդան Գրիգորյանը նշում է, որ եկել է ժամանակը, որ հայկական ռոքընկերը պետք չէ բավարարվեն ակումբային կյանքով եւ փոքր բեմերով։
Ինչ որ բամեր ալվում է, ավելի փոքր դոկալ համեր կլաբում է, կամ ինչ որ փոքրիկ համեր մեր դալիշներում տարբեր։ Հետո սկսում է դա չերիկել դուզում ես, որ մի քիչ մասշտաբ ավելի մեծանաս։ Վերջնը տեսակ, ասենք ռոքը, ինքը այդքան կամերային երաժշտություն չէ, էլի փակ փոքր տարածքի։ Ինքը ավելի մեծ տարածություն, մեծ բեմ, շատ ժողովուրդ, դրայվ, ուժեղ դրայվ, որտիսան տարածության մեջն է։
Վարդանը նշեց, որ նախնական միտքը եղել է բազմաժանր փառատոնը իրականացնելը՝ ջազ, ֆոլք ռոք, դասական եւ այլ ժանրեր ընդգրկելով, բայց շուտով հասկացել է, որ նմանատիպ բացօթյա փառատոնը իրականացնելը դեռ բաղ է։
Ես չունեմ այտենց բան, որ նստեմ տարիներով ծրագիր մշակեմ, միգուցե կարողա դա էլ է ճիշտ ձև։ Իմոց sense է, եթե ինչ որ միտք ածակում, միգուցե դա նրանից է, որ ես այդ սֆերայում եմ զբաղվում երաժշտությամբ, այդ երաժշտության տեսակն է ինձ այտենց դարձրել, այդ դրայվը հանկարծակի էքսպերիմենտը, բանը հենց միտքը ծակում է, ես անհանգստությունից սկսում եմ արդեն քարոքան դնել ու անթատ ուզում եմ դա, որ հնարավորինս արագ իրականանա։
Խմբերը ընտրվել են սուբյեկտիվորեն, ընտրել եմ այն խմբերին, որոնք համապատասխանում են ծրագրի ֆորմատին եւ կօգնեն կյանքի կոչել փառատոնը, նշեց Վարդանը եւ ավելացրեց, որ ինքն ունի կոնկրետ գաղափար, որով էլ առաջնորդվում է։
Ձեր ես լավ ու ատի խնդիր չեմ դնում, էլի որ այս խումբը լավն է, այն նրա հետ չունեմ, ենի վատ է, սենց բան չկա։ Պարզապես ես սենց պատկերացրեցի, բայց հիմա կան շատեր, ասում եմ, ահավոր թանկ ու չարթալացված։ Մենք գնացինք ուրիշ ճանապարհով, գտանք մարդկանց, որոնք շատ լավն են, բավականին լավ խմբեր են դա վերաճներ ու իրանք շատ պարզ են ու շատ հասարակ։ Ես կուզեի իրանք մի քիչ սովորեն էլ այդ։ Եթե դու պատվերով զուտ գումարի համար ես նվագում, կարող ես չի կարող առաջանալ։
Խմբեր են լինելու Գերմանիայից, Իտալիայից, Դանիայից, Վրաստանից եւ Հայաստանից։ Վարդանը նշում է, որ արտասահմանյան խմբերը պատրաստակամություն են հայտնել անվճար ելույթ ունենալ։
Իրանց առաջարկման նվագելը Սամոր ֆեստիվալում, կապ չունի դա Երևանում, մանավանդ իրանք մի քիչ հետաքրքրվելով թե մեր խմբով, թե տեսնելով Վիպրոգրաֆսի գործունեությունը, ինչ մարդկանց հետ աշխատել են։ Իրանց շատ հետաքրքրեց ու շատ հաճույքով իրանք արձագանքեցին, նույնիսկ իրանց սայտերում դրել են ու տուրերի մեջ նշել են, որ նվագում են ինչ-որ Սամոր ֆեստիվալը, դա մեզ էլ հաճույք պատճառում, այդ մարդիկ էլ ուրախությամբ են գալիս ու իրոք շատ լավ երաժիշտներ են։
Փառատոնի մուտքն անվճար է լինելու, Վարդանը նշեց, որ վճարովի փառատոնը կօգներ որոշակի բյուջե ձևավորել և լինել անկախ, սակայն Հայաստանի պայմաններում դա դեռ հնարավոր չէ։
Բաց տարածքում ճարովի մուտքանելը ես չգիտեմ դա։ Նույնիսկ եթե փակ դալիճում ստեղ մեր մոտ համերգես անում, բարիհատ ստուգողներով ու հսկիչներով միևնույնա մտնողները մտնում են։ Միգուցե եթե տարիներ հետո, դեռ չգիտեմ, անել քաղաքից դուրս, որտեղ կեմպինգներ կլինեն, վաճառվեն տոմսեր, բաց տարածքում բեմը դրած ու մի քանի օր անթատ գալիս են խմբեր, նվագում են, ի սրտե ուրախություն լինի, էլի այդ երաժշտության դրայվի տակ։
Ամեն օր ժամը 17-ին բեմ արթակը կտրամադրվի մեկ խմբի, որի 30 րոպե տևողությամբ ելույթը կնախապատրաստի հանդիսատեսին։ Ժամը 19-ից կսկսվի հիմնական փառատոնային խմբերի ելույթները։
Ինքը կփոխի շատ-շատ մարդկանց համար, այդ քանի օրը կդառնան լավ օրեր իրանց հիշողություններում, շատ-շատերի համար դա կլինի ստիմուլ, ոգևորություն, որոշները պատահական ընդդեղ հայտնվեն հանդիսատեսներ, որոնց համար ինչ որ բան կփոխ, գլոբալ թե ինչ կտա Հայաստանին, ինչ չի տա, դա չեմ կարող ասեմ։ Ամենայն դեպս դա մի հատ քայլ է, որ դու դրանով էլ աշխարհում ներեվաս քո երկիրը, որ իրա մոտ, ասենք Երևան քաղաքը, որ ունենում է իր փառատոնը ամենամյա։
Սերեկային ժամերին ամբողջ տարածքը կվերածվի հանգստի գոտու, հնչելու է բարձրաճաշակ թեթև երաժշտություն, իսկ հանդիսատեսը կամ պատահական ազատության հրապարակում հայտնված մարդիկ այդ ընթացքում հնարավորություն կունենան զրուցելու և հաճելի ժամանակ անցկացնելու, միևնույն ժամանակ ականատեսը լինելու երաժիշտների նախապատրաստական աշխատանքներին։
Հանգստանալու դա է, միայն խորոված նստել, ուտել ու ճորոմ-ճորոմ խոսալ, որ մենք եսենք, մենք են արինք ենս, ասենք ուրիշի արածներով գլուխ գովալվանման, դա որ ասում են դատարկ-տակարները բարձրաձայն են արձակում, փորձենք չնմավենք էլի դատարկ-տակարը, մենք հանգստանենք էլ ինչ որ անելու ենք, թե դա ինչ կտա, ինչ չիտա, դա ամեն մարդ իր համար կզգա երևի։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Արդեն շուրջ 1 տարի է, ինչ գործում է Էներկո հումորային ակումբը, որի հիմնադիրները ուսանողներ են հավաքված տարբեր բուհերի, ուրախների եւ հնարամիտների ակումբից։ Երիտասարդների խոսքով իրենք ակումբը կոչել են Էներկո, որովհետև դա Էներկո ազոտի ենթոքսիդն է, որը համարվում է ծիծաղաբեր գազ։ Հատուկ Մաքսի լյուրթիի համար հումորային այս ակումբի գործունեությանն է անդրադարձել Երևանի պետական համալսարանի ժորնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողուհի Հաննա Բարսեղյանը։
2010 թվականի ամռան Երևանյան երկու տարբեր բուհերի ուսանողներ Դավիթն ու Արթուրը որոշեցին նոր հայկական հումորային ակումբ ստեղծել։ Տղաները ծանոթացել էին ուրախների եւ հնարամիտների ակումբում ու բոլորին թվացող մրցակցության փոխարեն հիմք դրվեց ամուր ընկերության եւ նույնիսկ գործընկերության։ Մտահղացման մասին պատմում է ակումբի պրոդյուսեր Արթուր Կաժոյանը։
Մտահղացումը հաղորդման եկել է դեռ անցած տարվանից, երբ ամառը ես եւ մեր ընկեր Դավիթը նստած էինք Կարապի լճի սրճարանում, ես քեկա որ ակումբ բացենք հումորային ու ինքը լինի ոչ միայն ակումբ, այլ նաև թատրոն եւ ուրիշ sense միքսած ինչ-որ ոճերի, այսինքն ակումբ չի, թատրոն չի, ամեն մեր ելույթը անցածից տարբերվում է։
Այնուհետև մտահղացման մասին հայտնեցին իրենց մյուս հումորասեր ուսանող ընկերներին՝ Ազատ Անիբարյանը, Արթուր Սարգսյանն ու Հարութ Ալեքսանյանը համալրեցին թիմը։
Ազատ Անիբարյան, ինքը խաղում է Երևանի պետական համալսարանի Գավենի թիմում, ես նույնպես, Դավիթը խաղում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի Գավենի թիմում, Արտուրը նույնպես, նաև Հարութը։
Հիմնական կազմում խաղում են 5 տղա, սակայն ժամանակ առ ժամանակ նրանց միանում են այլ խաղացողներ, այդ թվում նաև աղջիկներ։ Թե ինչպես ընտրեցին ակումբի անվանումը N2O, բացատրում է ակումբի պրոդյուսեր, մասնագիտությամբ ապագա քիմիկոս Արթուր Կաժոյանը։
Ինչու N2O? N2O-ն քիմիայում ծիծաղաբեր գազն է, ազոտի ենթոքսիդը։ Ծիծաղաբեր գազը շատ համապատասխանող անուն է։
Ակումբային առաջին ելույթով թիմը ներկայացավ 2010-ի սեպտեմբերի 24-ին Ուլիխանյան ակումբում։ N2O-ն 1 տարվա ընթացքում ունեցավ 6 ներկայացում։ Մինչև հիմա թիմը չի ունեցել հովանավորներ կամ աջակիցներ։ Տղաների եկամուտը տոմսերի վաճառքից ստացված գումարն է։
Մենք արդեն անցկացրել ենք մոտ 6 ներկայացում, խոշոր մասշտաբներով էլի։ Առաջին անգամ տոմսերը 2000 դրամ էին, եւ միջին է 2000 դրամ։ Սեպտեմբերի 24-ին իդեպ կլրանա մեր մի տարին, մենք կնշենք այդ առիթը ընկերներով, մեր երկրպագուներով։
N2O-ի հումորային էջերի մասին պատմում է ակումբի սցենարիստ դերասան Ազատ Անիբարյանը։
Կա մանր մուներ համարներ, որտեղ մեր արտերն են, նրանք ցույց են տալիս մանր համարներ, ես ունեմ իմ էջը, ցույց եմ տալիս էկզոտիկ համարներ, որտեղ նույն մանր համարներն են, ուղղակի իմ բնորոշմամբ տարբերվում են մյուս մանր համարներից։ Կա անալոգ, որը Դավիթն է կարդում, դինում են երաշտական համարներ։
Տղաների խոսքերով իրենց եւ հայկական այլ հումորային ակումբների միջև մրցակցություն ամենևին չկա։
Ինչու համարել կոնկուրենտ։ Դեռ ինչ որ տեղ լավ կլինի, որ համագործակցենք։
Օգոստոսի 19-ին երիտասարդների խումբը մեկնելու է Կապան հյուրախաղերի, իսկ ավելի ուշ մայրաքաղաքում N2O-ն կներկայանա նոր հումորային ծրագրով։ Ի տարբերություն նախորդ ելույթների, այս անգամ բեմում կլինեն միայն Արթուր Կաժոյանն ու Դավիթ Մնացականյանը։
Կունենանք մեծ ելույթ Կապանի Շիրվանզադեի անվան պետական թատրոնում, այնտեղ լինելու է գրեթե ոչ Կապանը, արդեն ամեն ինչ կազմակերպված է, մնում է ամսի 19-ին, մենք գնանք, սցենարը գրած է, փորձերը արած են, ամեն ինչ պատրաստ է, այնուհետև մեր ակումբային ելույթը կլինի այստեղ Երևանում, մինչև հիմա մեր բոլոր ելույթներում խաղում էին բոլորը, Ազատը, Հարութը, Դավիթը, Արտուրը, բայց այս անգամ ոչ մեկ չի խաղա, մենակ ես եւ Դավիթը։
Թե ինչպես կարելի է տեղեկանալ ակումբի ելույթներին պատմում է Ազատը։
Պատրաստվում է արդեն N2.am կայքը, որը շուտով արդեն կլինի համացանցում։ Կա Facebook-ում Edge N2 հումոր ակումբ, այդտեղ կարող եք ծանոթանալ։
N2-ի տնօրեն սցենարիստ Դավիթ Մնացականյանը ակումբի հետագա գործունեության մասին միայն մեկ նախադասություն նշեց.
Մենք դեռ շատ ասելու բան ունենք։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty համար։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին, եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47 ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը բարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։